Tokian tokikoa.
Astelen arratsaldea eta astelenari dagokionez, ba tokikom gauzei buruz hitz egiten duzuela dugula badakizue. Monika Belaustegi Goienako lankidearekin berehala jarriko gara harremanetan, baina bitartean Aitor Aizpuru Aiaraldeko gure lankidea, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon.
Eta Uztarriako Julene Frantsesena ere gure artean ditugu. Arratsaldeon zuri ere, Julene.
Arratsaldeon.
Monikarekin uste dut lortu dugula konexioa baita ere. Arratsaldeon Monika.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, danak ondo pentsatzen dut.
Bai, ondo, ondo.
Aitor, zurekin abiatuko dugu gaurko solasa. Harri horriar irakurle klubaz hitz egin behar diguzulako hain zuzen ere. Gaur bertan, klub honetako kide bati elkarrizketa egin diozue, Aiaralderako, ez da?
Bueno, egia esan da, Mikel Aion, bueno, Aiaraldean laguntzen gaitu ere, orduan, ba bueno, ez dugu esango Aiaraldeko kidea denik, baina erdi kidea dugu. Eta bai, ba bueno, harri horriar ekimena jarri dute abian. Eta bueno, ba bertan alako irakurle klub bat forma horren azpian, ba bueno, aprobetsatzen dute eta testuak aipatu ez ezik, ba bueno, ardoa edaten dute eta gazta dastatzen
Tira,
dute.
Ez dago gaizki, ez dago gaizki. Guk udazkena badatorrela eta ba pentsatu dugu ez dakit irakurtzea ondo datorrela sasoi horretan, ez? Ba udaran esate baterako kanporako joera handiagoa izaten dugu, baino liburuak gustora hartzen dira udazkenarekin batera eta beti, ez da. Mikel Aion, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Harri horri ar kluba noiztik elkartzen zarete klub horretan?
Bueno, ba, aurkezpena egin genuen uda horretik sortu zen, eta ba, kaina maiera aldean edo horrela, ba, egin genuen lehenengo, bueno, ba, aurkezpen saioa, gutxi gora bera, ba, kluba zer nolakoa izango zen azaltzeko, eta ba, ja ikasturte honi begira, 2014-2015 ikasturteari begira, ba, gutxi gora bera, ba, irakurgaiak apur bat aurkeztu eta dinamika azaltzeko eta hola ez, eta ja jarri gara martxan pasaden astean egin genuen ja lehenengo saioa lehenengo liburuarekin.
Zenbatero elkartzeko asmoa daukazue?
Bueno, ba, printzipioz gure hasierako asmoa da bilean behin elkartzea eta bueno, ba, ematea pixka, bueno, ba, denbora jendeari liburua irakurtzeko, ba, hori bi hilabetekoa eta hala elkartuko gara printzipioz hasi batean. Gero, bueno, ba, asmoa ere bada pixka, bueno, ba, dinamikoa izatea eta bueno, ba, jendeak ere ikusten baldin badu maizago, sarriago elkartu behar dugula, ba, sarriago elkartzea, baina printzipioz hasierako planteamendua guk egin dugu mendik eta maiatzera bitartekoa, bilean behin elkartzekoa, eta beraz, ba, ikasturtean ba, bost liburu irakurtzeko.
Eta nolako taldea osatu nahiko zenukete? Taldea handia, ez dakit, 10 bat kide, ze asmo daukazue?
Bueno, printzipioz ateak irekita daude, ezta? Eta bueno, ba, etorri nahi duen orori, ba, noski ongi etorria ingo diogu, ez? Hasiera batean, bueno, ba, 10, zuk esan duzun bezala, 10 bat lagun edo elkartu gara, behar bada, bueno, izan daiteke, ez dakit, irakurle klubak herri guztietan daude, ezta? Baina igual halako berezitasun bada, ba, bueno, 10 horiek nahiko, bueno, ez dakit, gazteak edo gazteak garela edo eta bueno, hori ere bada printzipioz postekoa edo ez, eta egia zan, bueno, ba, lehenengo saioan hori 10 lagun aritu ginen, oso gustora aritu ginen, jende gehiago etortzekotan ere, ba, pentsatzen dut, berdin gustora ere arituko garela.
Aizu eta Aitorre kontatu digun hori, ardoa eta gaztaren kontu hori, bai. Nola da? Ze tripabetean bueno, hobeto irakurtzen da?
Bai, egia zan, hasieratik plantatu genuen, ez, bueno, ba, liburuekin batera, ba, beste zerbait ere, ba, eskaintzekoa, ez dakite, bueno, liburuek berez badute nahikoa indar, ez, eta Baina, bueno, askotan ere jendeari gustatzen zaizio beste kontu batzuk, ez eta okurritu ditzaigun hori ba liburuak eta ardoa nahaztearen kontu hori, ez, eta orduan ba liburu bakoitzarekin ba ardo desberdin bat ere ekartzen dugu, liburu aurkeztu ez ezi ba ardoa ere pixate aurkezten dugu, daztatzen dugu, ardoari buruz ere, daztatzen dugun ardo horri buruz ere ba berba egiten dugu eta bueno ba ardoak ere egia izango dizut ba laguntzen digu ba ez dakit mingaina apur bat askatzen eta deno pixa bueno ba solasaldia apur bat animatuago izan dadin ere eta
Aitor lehenengo saiotik jendeak zer esan du zer idatzi duzu aiaraldea.comen
Bueno egia esan dani bueno, zati batean parte hartu nuen, eta nahiko ambizio handiko eztabaidak ikusi nituen horre harri horri arren. Agian ardoaren eragina izango zen, edo bai, zen mamitsua ikusi nuen.
Mikel, nork aukeratzen ditu gaiak, liburuak, tituluak?
Bueno, ba, hasieran elkartu ginen, ba, literatur zale, eta horregatik, pues, bueno, ba, gutako bakoitzak, ba liburu bat aukeratu zuen, ez? Pixat denetik bai badaude narratiba liburu, bueno, ba novelak eta badaude saiakera liburuak ere eta printzipioz lehenengo urtea ba horrela egin dugu. Orain, bueno, bost hoietatik pasa gara 10 izatera eta ikusiko dugu ba hurrengo urteari begira ba zelan plantatuko dugu jende etorri berri den jende horrek ere ba seguru baituela ba ez dakit, ez, proposatzeko gaiak edo proposatzeko liburuak eta ikusiko dugu, bueno, ba hurrengo urterako ere, ba pixkat denon artean hori da gure asmoa, ez? Ez egotea, bueno, gure klubean ez dagoelako gidari bat, baizik eta gutxura bera, ba denon artean pixkat zaratzen gara guztiak kudeatzen, ez?
Danele Sarriugarteren Erreiak eleberria izan zen aurreko eztabaidarakoa, bi hilabete barrurako zitarako zer irakurri behar da?
Bueno, ba, bi hilabete barru azaroan berriro elkartuko gara, eta kasu honetan, ba, saiakera bat irakurriko dugu, David Harveyren Rebel Cities, kasu honetan, bueno, ba, saioak eta denak dira euskeraz, ba, kasu honetan, bueno, liburu hau da bakarra euskarara itzulita ez dagoena, orduan, bueno, ba, aukera eman dugu, ba, edo inglesez edo gaztelaniaz irakurtzeko, baina, bueno, ala ere gero, zera ba dinamika edo zera bueno tertulia ba euskeraz egingo dugu hori ciudades rebeldes dauka izena gaztelaniaz eta bueno pizka saiakera bada ba hirien bilakaeraren inguruan hitz egiten duena eta gaur egun hiriek zer paper jolasten duten bai paper soziala paper politikoa paper ekonomikoa eta horren inguruko opziat, ba, hausnarketa egiteko erabiliko dugu azaroko zita.
Eta bide batez, jendeari irakurri dezala esateko, ez? Eta sustatzeko pixka bat irakurzaletasuna.
Ba, hori da gure asmoa, eta, ba, opziat, bueno, gulaudion elkartzen gara, baina eskualde osoko, aiaralde osoko kidea daude klubean, eta gure asmoa hori da, ez? Jendeari, bueno, ba, literatura eta liburuekiko oroar, ez, ba, pixkate grin hori piztearena eta animatzearena jendeari ba irakurtzera eta bueno askotan irakurtzearena beti edo izaten da bakarkako lan bat, ez? Baina gero oso gustagarria izaten da ere ba elkartu iritziak trukatu eta horrela pixkat ere ba liburuaren bizitza bera ere luzatzea, ez geratzea zure irakurketa personal horretan liburua izten duzu eta kito bukatu da, baizik eta bueno ba ematen digu halako zagintuna, zan bigarren bizitza moduko bat, eta egia zan oso gauza polita da, eta lehenengo saioan ere nik uste dut, bueno, denok oso gustora geratu ginen, bakoitzaren interesak, edo bakoitzaren maila, edo ez dakit nola zan, ez, edo zein dela ere, ba, lekua dago denon hausnarketetarako, eta egia zan, ba, irakurle bezala oso esperientzia polita da, konpartitzarena, ez, irakurri duzun hori.
Aitor, galderaren bat aztu dut?
Ez, nik uste nahiko ondo azaldu dela Mikel, baina nik aldetuko nioke zergatik luzatu zuen gonbidapen hori ba Erraiak irakurtzeko.
Bueno, kasu honetan nire aukera izan zen liburu hori nahiko oso ezaguna egiten ari den liburua da. Eta bueno, jartzuna izaten ari duen liburua da, hori hasteko eta behin bada zerbait, ez, hemen gure euskal unibertso txiki honetan, ba, ba, liburu gutxik lortzen dute alako, bueno, ba, oi hartzunik, ez? Idazle gazte batek egindako liburua da, eta lehen esan duan bezala, ba, klubean ere, ba, batez ere jende gaztea elkartzen gara, orduan ere pentsatu nuen, ba, bueno, ba, egokia izan zitekeela, ba, gutxi gora bera, ba, ez dakit, gure belaunaldikide baten lan bat, ba, irakurtzearena, ez? Eta gero, bueno, egia da, ba, liburu horrek batez ere, bueno, ba, garai, bizitun garaiarekin oso lotuta dagoen liburu bada, ez? Oso liburu, ez dakit nola zan, ez? Postmodernista da, eta, bueno, ba, nahiko, bueno, lotuta, ez da, gaur eguneko realitatearekin, eta, bueno, nik uste dut, behintzat, ikusita jendearen aldetik izan zuen harrera, iritziak egon ziren denetarako, ez da, gustatu du, bazen jendea gustatu zitzaiona, bazen jendea zitzaiona gustatu, baina nara ere, eztabaida piztu zen eta ari muturre asko jorratu genituen eta beraz uste dut eta bueno behar bada gaizia honik esatea zen nire aukera da baina uste dut aukera ona izan zela aurrengoak ere hala diren.
Ondo da ba Mikel Ayon hain zuzen ere harri horri herriko klubeko ordezkaria eskerrik asko hemen mezularian aiaran egiten ari zeratenaren berri eman diguzulako.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta jarraitu behar dugu, eten txiki bat egin behar dugu Azpeitiara joateko. Izan ere badakizue askagunea antolatuta dagoela Azpeitian, baina oraintxe jakinarazten didate arazoak hasi direla Loiolako atari horretan. Nerea Pikabe arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon nahiroa, ba, hemen txe, Loiolako Basilikako eskaileratan ezarita daude, auzipetu babesa ematera etorri diren herritarrak, esan behar da, herri arrazian parte hartzen diren, ari diren berrogeita marren bat persona, lagan jantzita, eta parean, Basilika atarian parean, orain txe iritsi dira, ertzaintzako hiru edo lau furgoneta, furgonetatik atera berriak dira ertzainak, eta esan bezala, ba, orain goz ez da ezargatatu, ez dago inungo iztilurik, eta gazte hauek ba, bulaka ari dira, oiuak egiten, Euskal Gazteria Libre baten alde oraingoz, horixe, hemendik kontatzeko duguna.
Eskerrik asko, ba, hemen jarraituko duguk tokikomeko gauzak aipatzen, eta Monika, orain zuri galdetuko dizut, bai baitakit, moxal okelaren konsumoa, zaldiaragiaren konsumoa sustatu nahi duela Arrasateko udalak, eta ekimen honen nondik norakoak azaltzeko, ba, saretik hartu ditugu Pello Garairen hitzak, Arrasateko udaleko landagarapenerako teknikariarenak.
Orain urte batzuk kontratu ginen edo bueno, baserritarrekin hitz egiten eta ba baiuzela gauza asko egiteko aputzat hobetzeko moxalen askuntza, gure mendietan. Eta bueno, nik uste dut ideia izan dela, bueno, irengandik sortu dana eta detetatu genuen ba arrisku batzuk edo saltasun batzuk baiuzela eta orduan ba bueno, proiektua da ba moxalokela aputxoan jendiari ezagutara itxera, eta gero bestetik, baserritarrei laguntza batzuk edo, bueno, errestu moxalak azteko, ba, bueno, mekanika hori.
Monika, nik neuk ez dut probatu moxalaragia zuk?
Ba, harrapatu nazoen noaz, neupez. Uhum. Eta ez da izango aukera ona etzalako egone, aurrako zapatuan Arrasaten, ze hain zuzen moxalokela daztatzeko azoka berezi bat antolatu zan, baina ez neukan bertan egoteko aukerarik izan, dana dala, galdetu dut, probatu da benei, eta esango dute, benetan, haragi goxua dala. Mm-hmm. Ez berdina, apurtxo bat dultziagoa kaso, oke behiaren alta baino, baina oso goxua.
Eta esaten dutenez, behiaragia bera baino osasuntsuagoa, ez dakit?
Bai, ala dinuen. Zuke aipatu duzu ez Pello Garai eta berak emandako azalpenen arabera, ba oso osasungarria da, ez? Eta azpimarratzen dau, ba hoize animalixa zela libre azten dan, okelia dela oso naturala. Amaren esniakin azten da, lehengo eta gero belarra jaten dau. Gainera oso osasungarria, omega 3 dauka, azido graso asko, proteina oso onak, digeritzeko oso erraza. Osea, ezaugarrion asko dauzka eta medikuek gainera be azpimarratzen dabe ume, pertsona nagusi eta kirolarixendako be oso ona dala. Eta bueno, presioa be ba merketsu gaua da. Osea, onurak
badauzka. Eta jendeak zer harrera ona egin zion?
Bai, ba jendiak badinotzu tarrera orain sotzan aurreko egunean ipini zeben ja burduntzian erretzen moxala, bueltak emon da emon, egunean hori egu bakoitzian izan zen, zapatuan xamur-xamur egon zedin, eta 800 bat pintxo banatu zituzten. Osea, moxalak goitik bera amaitu zian, beraz, harrera ona, bai?
Eta Julene Azpeitian, aurten, bigarren aldiz azoka herritik egitasmoa da asteburuan antolatu behar duzuena?
Egin dezue,
bai, hori ere ondo atera zen?
Bai, ondo, bai, lehen gortien azizien azoka herritik antolatzen, ba, batez lehen oitezan erdiaroko azokia, eta beti etortze zien ba, kanpoko artisauek eta hola. Eta, bueno, pixketa herriko ba, artisauek, dendaie, baserritarran produktuek eta saldua lizeteko eta pixkat horiei bultzat emateko, ba, aurreko urtien azizien azoka herritik antolatzen. Eta, bueno, bigarren ezin dabe aurten, eta bai, jende pixkat ibili da, ehundia azoka desberdina, bigarren ezkuko produktuenak, baserritarranak, dendaiek behaien estoka atea dabe, itzaldiek ehundia, aurkezpenak.
Eta eneko Ibarguren da antolatzaileetako bat, arratsaldeon eneko?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, nolako balantzia egiten duzue, ona?
Bai, guztua gerage, aurroak ikusi dugu, bueno, egitakan aldetik ene parte hartzea ehundia izen dela, kalea jende asko atea da, postu ezberdinetan eta itzalditetan eta bak, jende asko ibili da, eta guretzat importanti dana, lanien baitare antolakuntzan eta elkarlanien, jende asko ibili da, ez azte uru ontan bakarri, baizik, eta azkenengo hilebetetan, kontunuki ekainin hasi ginela ekimen hau prestatzen, orduan guretzat oso balorazio positibue, da hori, ez, elkarlan guzti hori, eta egitaran implikazio hori, ba, pixkete Julene komentadun, helburu horien baitan.
Outletak izan du arrakastarik, bigarren eskuko gauzak jendeak estimatzen ditu?
Bai, oza, ezagin nik zehazki, bueno, nik egin bilinez bigarren eskuko materialan postuen, ezagin nik ero puesto bakoitzeko, ero mu bakoitzek zehazki ze balorazio egin du, ze atzo bukazan, eta bueno, hendik balorazio horokoa ez teguin, baina, bueno, bigarren eskukuei da okillonez, bueno, iazi pinigen ure lehenko aldiz azoka hori, guretzat esperientzi berri bazan, azpiti nolako histori bat martxan jartzi, eta pixkaren nahi genuen azan, bueno, konsumo eredu, egungo konsumo eredu galdera ikur bat jarri, eta pixkaren eredu berri bateako bueno, aukerak badaudela planteatzi eta giratzi, eta bueno, ia zarrakazta dide izen zuen, erritar pila batek ekarri zituen produktu ezberdinak, eta urten ere, ba, bide beretik, ba, jende asko ibili da, lanien jende asko ibili gea, eta bueno, pixkete gure helburu da bigarren eskuko materialan mugimendu hori normalizatzie egiten, eta ni uste, ba, bueno, bide honetik nahi gehala lan iten.
Ba, eneko Ibarguren badak duzera egin behar dezun, hirugarren antolatu?
Bai, bueno, gure helburu ez da bakarrik ez, urtin beineko azoka hori ez, gupxe planteatzen da, azoka hau antolatzeko sortzen dien harreman hotetatiken urte osoko dinamika iraunkorrak baitare martxan jartzie, azkenin argi dakeu herri hau aurre atako balima da elkarlanetik genateako ala, eta elkarlan hori ez du nahi zolik asteburu batean mugatzie, baizik eta urte osun laniteko modu berri bada pixkate azoka honekin bilatze deuna, eta bueno, zailako geha baitare, ba, bueno, urtien zehak, ba, dinamika eta ekimen diferentien bidez, ba, bueno, pixket, azpeiti solidario eta justuo bat lortzeko bidima gure aletxue jartzen.
Eskerrik asko eneko, eta zuri ere hurrengo bat arte esango dizut, eh?
Bale, eskerrik asko.
Orain musika pixka bat jarri behar dugu eta. Bai, organo musika, Bergarako San Pedro parrokiako Stoltz Freires organoa berri itzeko elkartea sortu delako herrian. Herriko jendeak, badaki zer nolako altxorra daukan herrian? Esango dut, Monika, zaitzure izen ateratzen eta.
Ba, egia esan, bueno, batzuk bai jakingo dabe, baina nik uste dut jende askok ezetz. Eta hain zuzen be herrixan dagoen ondare handi hori ezagutzera emateko asmoz elkarte bat sortu berri da. Elkarte horren izena da, Bergarako Stoltz Freires organoaren lagunen elkartia, eta batetik ondarearen garrantzia ezagutzera emateko bai, baina bestetik organoaren egoera oso kaxkarra dalata, ba bueno, dirua lortu nahi izan be, aritxuko da talde hori ba, konpondu ahal izateko.
Eta Leo Juaristi da elkarte horretako kideetako bat, arratsaldeon Leo?
Arratsaldeon.
Xoltzetzeko munduko handiena da Bergarako organoa, ez? Okerrez baldin banaiz.
Hori da, eta bere balioa garrantzitsuena da, ba beste etxe horretako organo batzuen kontrara ez duela aldaketarik jasan. Orduan bere soinu ezaugarriak oso jatorrizkoa dira, eta etxe honen barruan munduko handiena da.
Noiz sortu zenuten elkartea eta zenbat kideak osatzen dezute?
Bueno, ba, elkartea ontxe sortu da, registratuta uztailean gelditu da, eta ba, gutxi gora bera 15 persona gera, danak musikari lotuta eta batzuk profesional modura eta beste batzuk ba, afisionatu mailan.
Eta batzuk pentsatzen dut eliskoiak eta beste batzuk agian ez?
Hori da, denetik dago.
Ze urrats emango dituzue, berritu beharra ikusten duzue organo horrentzat, zer egin behar duzue hemendik aurrera?
Bueno, ba, gure helburuak, elkartian helburuak die, ba, bueno, organo hau maila guztietan babestia, sustatzia eta zabaltzia. Eta horretarako ba egin behar diren jardun guztiak egingo ditugu, ba aurrera emateko, konponketarako behar diren laguntzak eskuratu, bideratu, ezagutzera eman jendiari, ze altxor daukan, eta ekitaldi desberdinak antolatu.
Eta pentsatzen dut, xosak biltzeaz gainera aurkitu beharko duzuela, hori konpontzeko gai den norbait, hori ere ez da erreza izango?
Bueno, hori aspaldi bilatuta dago.
Aukeratuta daukazue, ja.
Bai, bai, aukeratuta dago. Ja, oindala 2009an, ja, Michel Jurin Lioneko organero batek, oso organero ospetsua da, berakin zuen ja txosten bat, informe bat, pixkate, han ikusten zan ze egoeran zauan, da dagoen, aurten oin dizkixago, lehen baino, eta bueno, berakin du txostena, indu zatika zer dan urgentiena konpontzia, eta aurrekontua.
Aurrekontua. Eta zenbatekoa da aurrekontua?
Ba, aurrekontua zatika inda, lehengo zatia izango litzake 82.000 eurokua, eta guztira dana 465.000 kontua da.
Eta Monika...
Orban, bakaro, krisia dala, poliki-poliki indiarko ditugu gauzak.
Monika, goienatik, sustatu behar dezute kanpainaren bat edo zerbait, diru bilketa hori egiteko?
Bueno, bani neu esaterako bana bilapurtxo bat elkartian aldoten laguntza eskaintzen, bai. Bai, saiatuko gara nola, herriko gauza bat izatera, bai.
Bueno, ba, badaukazue nahikoa lan, Leo Juaristi, beraz, bai. Lan handia daukazue aurretik eta jungo zarete, pixkanaga kontatzen, nola di joan, organorako diru bilketa.
Hori da.
Eskerrik asko, eta aurren arte, eh?
Eskerrik asko zuei, agur.
Eta beste musika bat ere badaukagu hemen. Gure artean gaur tokikom gauzetan tuba musika da hori. Azpeitian tuba jaialdia urten eta zergatik?
Ba, bueno, oindala 5 urte hasi zian, aurtengua izengoa 5. edizioa. Eta, bueno, Azpeitian badie tuba instrumentua jotzen ba, herritar batzuk, eta behaiek hasi zian antolatzen ba, jaialdia hau pixket. Herrien ezautu dadin instrumentu hori ez, ez da igual año ikua. Eta bueno, jaialdi antolatzen hasi zian, oindala 5 urte orduan horren arira, ba, aurreko urtietan izendun inderrakin eta harrera honakin, ba, urten berri zingoa.
Izena eman behar da, eta pentsatzekoa da musikariek bakarrik emango dutela izena ez dakit. Helikoiarekin beste norbait azalduko da, edo?
Ez dut uste. Uste, pixket izeteala, elkartuko hiela zapatu goizien, pixketen zaiauko bela danak batea, eta gero arratzaldien kontzertu mango be, baina ez dut uste ez dakilen inor azikoa niken izena matea ojungoa niken ez pentsatzen.
Bueno, tuba doinuak entzunko dira hortaz, Azpeitian, hemendik aurrerako egunetan. Eta bukatzeko, Aitor, asteburu honetan eginda raid lasterketa Gorobel mendilerroan oinez eta txirrindaz ere bai, eta ustez gero eta garrakazta handiagoa daukala honek.
Bai, egia esan da nahiko, bueno, raid lasterketa bat gauza nahiko bitxia da, printzipioz mapa bat ematen zaiok bueno, ba, talde bakoitzari, bikoteka, sortzen dira talde horiek edo osatzen dira talde horiek, eta bueno, ba, kasu honetan egin behar zituzten 50 km txirrindulaz, 18 km korrika, eta bueno, ba, mapa horrekin baliza batzuk bilatu eta baliza horiek zigilatu. Eta, claro, zen bakarrik lasterketa eredua, baizik eta bueno, ba, adibidez, espeleologia egin behar zuten, kobazulo batean balizak topatzeko, putxu batean sartu behar ziren, bertan ekuazio bat bilatu, asmatu, eta horren horrekin ba, baliza bat bilatu.
Ze, orientazio eta matematika gainera.
Bai, denetarik. Eta bia ferrata bat ere, hau da, bueno, ba, Gorobel mendilerroan dagoen ba, bueno, aitz batean, bertan badago altzairuzko kable bat horizontalean, eta bertatik igaro behar ziren, hori esen derrigorrezkoa, voluntarioa zen. Eta, bueno, ba, 49 talde inguruk parte hartu zuten, batzuk askok bueno, Euskal Herrikoak, beste batzuk Kataluniarrak, Herriosakoak, eta, bueno, nahiko giro polita, eta bueno, ba, egia esan da oso arrakastatsua zentzu horretan, ez? Gauza zaila izanik, ba, jende askok parte hartu zuen, ba, bueno, erronka bitzi honetan.
Bai, orientazioa behar da. Taldeak zesan dezu, bikoak edo gehiagokoak
bai, bikoteka, ere bai. Eta bikoteka. Batzuk ziren neska eta mutila, beste batzuk neskak bakarrik, bueno, nahiko anitza, zentzu horretan ere.
Beraz, berdintasuna ere egon da.
Bai.
Horrelako eta kasuetan, askotan gizonezkoek eramaten
bai,
dute.
Bai, ba, gu, bueno, egon ginen nolabait jendea laguntzen leku batean ateratzeko, eta agertu zen bigarren taldean, ikuste lehiakorrena ziurrenik, ba, neska eta mutil bat ziren, eta antza lehiakorrenak ziren, ze oso argi zuten, nora jo behar zuten lehenago, eta bueno, bai, neskek ere oso maila ona erakutsi zuten.
Bueno, ba, ikusten dut, leku guztietan aipatu didazuena, partaidetzarena izaten dela, ba, erronka hauetan, ba, jendeak erantzun egiten duela, zerbait antolatu, eta erantzun egiten duela jendeak, ez dakit zein presio daukazuen, jendeak parte hartzen du edo ez?
Bai, ni behintzat holan alako froga zail baten aurrean, ze teknikoki prestatuta egon behar da, ikusi nuen jende asko, eta hoietako batzuk, ba, ezagutzen ditu denez, ba, nekien prestaketa tekniko osoa ez zutela, eta alere animatu ziren.
Bueno, ba, Monika Belaustegi, Goienako gure kidea, Aitor Aspuru, Aiaraldetik, eta Julene Frantsesena Uztarriako laguna, izan ditu gaur tokikon gauzak mai gainean jartzen, gaur ere betari gabe geratu bera, harritzekoa. Datorren astelenean izango dugu beste txanda bat tokian tokiko gauzei eskaintzeko. Eskerrik asko hiruroi, eh? Segi ondo.
Bai, zeuei, agur.